Det mitt privilegium og utfordring å være den som skal formidle noe til deg I dag. Og jeg synes jo det stas å se dere alle sammen. Gudstjenesten, det jo et samspill mellom flere aktive. Og jeg tenker at Gud, vår far, han ønsker jo å samle alle unga sine til fellesskap og få dem I tale. Aud, jeg kommer helt direkte fra et familietreff på Siens Aud nå I dag. Det si søskna hennes Aud, eller Aud og søskna, har hatt et treff med alle sine. Og den opplevelsen av å være en del av en familie, den ganske sterk, synes jeg da. Jeg opplever det som et privilegium, og ikke bare være av meg, men være en del av noen flere. Det kjempefint. Og så ser jeg at generasjonene går videre. Og den hellige ånd, nå vi tilbake her. Nå vi ikke på Gran I, eller på Jarn I Hadeland, nå vi her. Den hellige ånd jo veldig aktiv, og ønsker å få oss I tale, og ønsker å ha vår oppmerksomhet. Og hver enkelt av oss jo et unikt instrument som den hellige ånd kan uttrykke seg gjennom. Så når det gjelder selve gudstjenesten, så vårt bidrag å prioritere å komme og være her, og det har jo vi gjort, vi som her. Så det vår oppmerksomhet mot Herren og hverandre. Det bevissthet, godvilje og frimodighet til å by på seg selv på ulike måter. Og bare det å være her, tenker jeg at det et pluss. Bare at du her, det gjør at denne samlingen her går I pluss. Men det å delta I sangen med hele seg et vesentlig bidrag. Det å gi en eller flere som du møter eller som du sammen her I dag et oppmerksomhet, det jo helt topp. Og det å fange og kanskje dele en impuls fra den hellige ånd, det gir gudstjenesten en ekstra dimensjon. Og når brorparten I en forsamling har den bevisstheten, så merkes jo det på alle måter. Og hver samling blir en unik opplevelse for absolutt alle. Og den kommer til å bli, og alltid en unik opplevelse, også for den som på en gudstjeneste for første gang. Å oppleve en sånn forsamling, det har jeg fått ganske mange tilbakemeldinger på. Nå det sånn at menighetens liv, det har jo en viss syklus gjennom året. Og en rytme. Selv om troens liv I oss, det lever jo kontinuerlig, og jo like virksomt uansett hvor vi måtte være til enhver tid. Men nå har vi jo lagt bak oss et par sommermåneder, og vi egentlig litt I sommermodus enda. Og det merker vi kanskje litt I forsamlingen. Men det jo utfart og annerledes dager. Så av noen grunner, og helt praktiske grunner, så har det for eksempel ikke vært gudstjeneste her I juli. Men jeg har lyst til å trekke fram det som skjer hver tirsdag året rundt, egentlig, nemlig undervisningen og den gode time. Og det går kontinuerlig året rundt, og jeg tror ikke at vi har vært færre enn 13-14 I sommer I juli, og vi har vært oppe I 18, 19 og 20 på disse fem samlingene vi har hatt I juli. Og det tenker jeg at felles tilbedelse og bønn et veldig kraftig tegn på liv, og betyr avgjørende mye for menigheten. Og vi har også hatt besøk på tirsdagen av folk som har kjørt ganske langt. Noen kom faktisk fra Vestlandet, og hadde så et av målene var å komme innom her på den gode time, og lytte på undervisningen, men også bli betjent for noe som var veldig vanskelig I dens liv. Og det synes jeg var en veldig, ja, det sier ganske mye da. Av kjente og ofte av ukjente grunner så det en erkjennelse at hverdagen og livet har mye å by på av ulike slag. Og nå har vi akkurat fått et eksempel på det I forbønn nå. En sprekt hovedpulsåre, det noe ingen kan forutse, men en hendelse som radikal I et liv. Kan oftest ende med død på veldig kort varsel. Men her blir det liv. Men så det hverdagen vår ellers. Det kan være psykiske ting, det kan være fysiske ting, det kan være økonomi, det kan være relasjonelle forhold, det kan være utfordringer med barn, og veldig mange andre saker. Og vi vet av erfaring at de aller fleste sånne forhold har ingen quick fix, og vi må deale med det kanskje over kort, over litt tid eller over lang tid. Utfordringer og vanskelige situasjoner kan vi velge å ikke forholde oss til. og til og med fortrenge, eller vi kan velge å forholde oss til det. Vi kan, og det sånn at det vi vedkjenner oss, eller det vi velger å forholde oss til, det kan vi gjøre noe med, eller vi kan få hjelp til å gjøre noe med det. Og det kan, hjelp kan være veldig mange ting, det kan også være det å komme hit til menigheten og få oppmerksomhet I form av forbønn eller troens tale. Det kan være også veldig mange andre forhold knyttet til det. Men det sånn at det som vi fornekter eller soper under teppet, det gjør jo noe med oss over lang tid, og resultatet av det går ofte I minus. Og så skal jeg lese noe her som egentlig ikke prekna meg sånn, men det en del på vei inn I det. I Jakobs brev, kapittel 5, og fra vers 13, så står det sånn. Det noen blant dere som lider? Ja, da skal han be. Noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Og så må jeg gjenta det som både Lars og jeg har sagt her før, at dette hanskjønnsordet han en gjenganger I teksten og I oversettelsene. Ikke heng det opp I det. Når vi leser det, så det for oss alle sammen. Noen blant dere som lider, da skal han be. Noen glad til sinns, da skal han synge lovsanger. Noen blant dere syke, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over han og salve ham med olje I Herrens navn. Og da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise han opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Så bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virksomt og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og det regna ikke på 3 år og 6 måneder. Og så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorda bar igjen grøde. Så veldig kort oppsummert, vers 13 sier at vi frie og oppmuntret til å uttrykke den virkeligheten som vi står I og I. Og på den ene siden så kan jo det være yr glede, og det har jo mange språk og mange uttrykk. Og på en annet ytterpunkt, det kan jo være djup sorg eller krise, og det har et helt annet språk. Vers 14, livet ekstra krevende med for eksempel sykdom, så oppfordringen å ta et initiativ og involvere menigheten og menighetens hyrder. Og menighetens hyrder, det flere enn oss som har en linje på årsrapporten, eller har en veldig definert tjeneste, for det sannelig flere mødre og fedre her, eller hyrder, enn som så. Så dem kan kobles på. Vers 15, det bekrefter at troens bønn hjelper, og vers 16 sier at når vi vedkjenner oss livet og tingenes tilstand, så åpner det for friskhet, og det kan faktisk virke helbredende I seg selv, bare å si ting høyt, eller på en måte forplikte seg I forhold til andre. Det kan faktisk være en døråpner for helse på mange plan. Og vers 16, 17 og 18, det en oppmuntring til oss alle om at trosliv og evangelisk kraft lagt I hendene på helt vanlige mennesker som deg og meg. Og Bibelen gjør oss kjent med en del mennesker som hadde et helt spesifikt kall over livet sitt, men brorparten av oss alle gjennom alle tider lever utmerket med et mer generelt kall, og det holder I massevis. Så ikke se smått på deg selv om du ikke har et kall. Jeg har vokst opp, nå kommer en parentes til teksten min her, jeg har vokst opp med mange I min familie som hadde et spesifikt kall over livet sitt. Og det gjorde at noen andre konfronterte meg veldig tidlig I livet med om ikke jeg også hadde et kall. Så det ble en byrde for meg. At jeg skulle ha en spesiell opplevelse av en spesiell hensikt med mitt liv. Det ble en byrde som det tok noen år å kvitte seg med. Så det skal vi ikke pålegge hverandre. Det får den hellige ånd formidle på sin måte. Men poenget du har, og jeg har, et helt generelt og sånn sett et spesifikt kall over livet vårt, og det å være sammen med Jesus, og på en måte tenke at det kan smitte over på andre, eller formidles til andre på ulike måter. Men for gudstjenesten da, og særlig samlingen I det gode time, eller I husmenighetene, så gjelder denne regelen som Paulus oppmuntrer til I 1. Korinterbrev 14, vers 26. Så sier han, hva da, søsken? Jo, at når dere kommer sammen, så har en salme, en annen et ord til lærdom, en åpenbaring, en har en tungetale, en annen tydning, men det alt tjener til å bygge opp. Poenget mitt By på deg selv. Og tvihold på den tanken at det kan gå I pluss. Ikke bare at det kan gå I pluss, det går I pluss. Vi har en veldig stor tendens til å nedgradere oss selv, og vi viser alt for ofte for stor respekt for alle de andre, og hva de måtte mene og tenke. Respekt, det skal vi ha. Men vi trenger ikke å gjøre oss selv små og uviktige. Så det en annen side av samme sak, og det at vi ofte kan være litt selvhøytidlige også. Og det en erkjennelse fra min side. Så jeg gjør meg selv litt for viktig på den måten at min tilbakeholdenhet kanskje grunnet på en stolthet eller en liten vilje til å vise sårbarhet eller en form for svakhet. Da. Så la jeg det heller være. Jakob 4,6 sier sånn, «Men nåden han gir mye større. Derfor heter det, Gud står de stolte imot, men det ydmyge gir han nåde.» Hebreerbrevet 10:35, kast ikke vekk frimodigheten, for den gir stor lønn. Så vi veldig oppmuntret til å tørre å by på oss selv, på ulike måter, og at det har lønna med seg nesten uansett. Og det som Lars sa, vi høster det vi sår. I livet vårt så det jo sånn at det en søndag I uka med gudstjeneste, resten hverdag, og skal vi si almenlige dager med alt det har å by på. I dag det jo søndag og det tid for gudstjeneste og fellesskap og resten av uka så det hverdagsliv med all den virkeligheten hver enkelt av oss representerer og bare den litt begrenset forsamlingen I dag så det veldig mye ulik virkelighet ute og går. Det det meg og min, for mitt liv og min familie og det mye for deg og din familie. Og nå jeg ferdig med å nærme meg det jeg ønsker å trøkke litt på her I dag og kommende tirsdag. Det handler om livet vårt, livet mitt og livet ditt, hvordan vi opplever dagene våre. Og det spørsmålet jo veldig stort, og på kanten av det jeg kan tørre å spørre om. Det som helt sikkert, det at vi skapt til, og vi ment til å leve ganske, ikke bare ganske, men gode og slitesterke liv. Og når himmelen og Guds rike tar over, altså når evigheten bryter gjennom, så får vi oppleve det som helt optimalt og fullkomment I livet. Og hvordan det blir, det vet jeg ikke. Men det peker I den retningen at det blir veldig bra. Rett og slett. Men underveis, dit vi lever her nede, så må vi forholde oss til ulike ting. Og av veldig ulike årsaker så jo livet vårt også veldig forskjellig, med både kjente og ukjente årsaker og faktorer. Det kan være arv, det kan være gener, det kan være miljø, det kan være hva andre har påført meg, og det kan absolutt også bero på egne valg og hva jeg har valgt for meg selv. Og bak der igjen så ligger det jo en åndelig dimensjon, for det ikke til å komme forbi at det en vi kaller en onde. Vi gir han veldig lite oppmerksomhet, men det en virkelighet. Han en virkelighet, og han har ingen gode hensikter. Han ljuger, han stæler, og han myrder og ødelegger. Det hans hovedagenda. Så det ligger bak. Men det også en annen virkelighet, og det Guds rike. Og Guds hensikt med alle mennesker bare godt. Og finalen evigheten og livet sammen med Gud alene, eller sammen med Jesus, og det som evigheten og det fullkomne. Men en ting sikkert. Ingenting I mitt liv, eller I min virkelighet, eller I min historie, en endelig dom over mitt liv. Den jeg har vært, behøver ikke være den jeg blir. Det jeg kommer fra behøver ikke nødvendigvis være det jeg fortsetter med. De andre har ikke nødvendigvis sett meg som den jeg egentlig eller den jeg I ferd med å bli. Jeg har vært en bevisst troende I mange, mange år. Det var jo tidlig I tenåret at jeg tok en veldig avgjort avgjørelse angående tro. Og jeg må jo si at det I veldig stor grad har påvirket livet mitt. Selv om jeg... ikke har tatt bare riktige valg, så har min tro også på en måte vært et fundament I veldig mange av mine valg og retninger I livet. Men jeg må erkjenne at jeg fortsatt føler meg veldig underveis og har veldig lite å slå I bordet med. Og det hender til og med skikkelig frustrert om min egen utvikling og vekst. Så når jeg jobbet med teksten her, så tenkte jeg kanskje det like greit. At jeg har den på en måte resignasjonen på en måte da, nå jeg ikke resignert. Men at jeg måtte ta den statusen over min egen åndelige utvikling, at det ikke så mye å skryte av. Selv om jeg liker uttrykket til Paulus, når han sier at Guds nåde mot meg har ikke vært forgjeves, så han var så frimodig på slutten av livet sitt, at han så at det gikk I pluss, og han kalte det Guds nåde. Men det faktum da, at vi alle sammen rett og slett underveis, og at hele min identitet rett og slett hviler på nåden, og at mitt menneskelig og personlig regnestykke egentlig ikke gjelder. Det kan være ganske frigjørende at jeg kan legge vekk det regnestykket. Så hva statusen vår alle sammen her? Og jeg går veldig frimodig ut fra at alle troende. Det kan hende at noen her lite frimodig på egen tro, eller til og med synes det litt vanskelig å tro. Men jeg nok så sikker på at ingen har fraskrivet seg trua, eller tatt et avgjort standpunkt mot. Så jeg tenker at det egentlig står veldig bra til med alle, at alle troende, og dermed frelst. Og hva statusen vår? Og nå kommer jeg til å sitere noen vers som så gjengangere her, at vi burde kunne dem helt utenatt. Men Efeserbrevet 2, vers 4 og utover, så oppsummerer jo Paulus statusen til alle, sånn som han var overbevist om, og som han underviste helt kompromissløst om. Vers 4 og 5, fordi Gud rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor kjærlighet, så gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde vi alle sammen frelst. Og I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han, og satt I himmelen med han. Og slik ville han I de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han mot oss I Kristus Jesus. For av nåde dere frelst, og det ved tro, det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Ved mange anledninger, og ikke minst det siste her, så har jo Lars, men egentlig alle her som har talerstolen, bruker tid på å forklare denne sammenhengen mellom vår sjel og ånd, og at troen av nåde. Og det kalles nåden I Kristus, og den gjelder for absolutt alle, uansett hvem vi og det skal jeg ikke si noe mer om. Men det kan ta lang tid, det tar hele livet faktisk, å forstå dette mer og mer. Vi blir ikke ferdig med det, for det blir bare større og større. Men sannheten så grenseløst god, og kan på kort og på lang sikt gjøre ufattelig mye med oss, både vår sjel og med vår kropp. Og det kan komme godt med. Og det jo I denne konflikten her, eller de to dimensjonene ånd og sjel, vi har noen utfordringer. Kroppen kan by på utfordringer, men det på en måte en sak for seg. Konflikten eller saken står egentlig I denne her forbindelsen mellom ånd og sjel. Og dette har Lars undervist ekstra om siste gangene her, også på tirsdag. Men jeg repeterer vers 7. I Efeserbrevet 2, slik ville han I de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han mot oss I Kristus Jesus. Og da det sånn at Gud har en langsiktig god tanke med oss alle sammen. Og som ufødte eller fødte barn og ungdom for den saks skyld, så tenker jeg at vi frelst uavhengig av bevissthet. Og når vi på et eller annet tidspunkt I det voksne livet vårt, eller mer voksne og bevisste livet, vedkjenner oss tro på Kristus, så vi jo frelst helt uten begrensninger, og går til paradis eller himmelen så det suser om vi skulle dø. En sprekt hovedpulsåre som medfører døden I løpet av 2-3 sekunder, det jo hjem på første klasse, hvis du ser sånn på det. Men de fleste vil leve at de blir modne mennesker, av mange grunner, og det den optimale plan for oss. Men så stor Gud da, at om vi får så det hjem, rett hjem. Enten vi ufødte, eller fødte, eller barn, eller voksne. Sånn tenker jeg om Guds nåde da. Frelsen holder uten spørsmål. Men Gud har en større tanke med oss. Han vil vise sin nåde I oss og gjennom oss I stadig økende grad. Han ønsker et intimt og nært forhold som kan være I utvikling og modning. Han ønsker rett og slett at vi skal preges mer og mer av hans rike. Og for relasjoner så det bare en ting som gjelder. Og det må nærhet og oppmerksomhet til. Hva det som kan påvirke mine tanker og følelser? Hva det som kan endre min karakter og selvforståelse? Og hva med denne sammenhengen mellom sjel og kropp? Et gammelt uttrykk høres sånn ut. En sunn sjel I et sunt legeme. Ja, og det en sannhet I det rent menneskelige og det fysiske. Tar du eller vi oss en tur ut I naturen, som absolutt anbefalet, og kanskje du til og med har litt tempo, så du blir varm I trøya og får opp pulsen ditt, så blir jo kroppen vår sterkere, og vi kommer garantert til å oppleve også mer sjelelig velvære. Jeg skal like å hilse på det mennesket som sier at det annerledes. Det finnes kanskje, men... Og når du ute I naturen, kanskje du fisker eller gjør noe annet lystbetont, Rune eller Morten eller Bjørn eller hvem det måtte være her, flere Morten forresten som liker å fiske og være ute. Da det, som vi ute med, I sånne sammenhenger, da, så det også temmelig sikkert at vi opplever et økt indre velvære. Det sånn, ikke sant? Det I vår menneskelige verden. Så det en enkel sannhet for både ateister og for troende, eller logikk for burhøns, som Knut Ibsen sier. Og hva da? Når vi kobler på Guds rike I tillegg til det, som vi allerede vet I det menneskelige, hva da når vi kobler på en åndelig dimensjon? Jeg tenker at den kombinasjonen har et grenseløst potensiale I utvikling og I omfang. Vi har jo, som jeg sa I sted, ganske sterke forestillinger om himmelen. Og når evigheten slår til og dominerer fullstendig, så blir det en utrolig forandring på alle plan. Alt blir I balans og harmoni. Ingenting påvirker negativt, og synd og urettferdighet fjernet. Men hvis vi har evigheten og den evige, vi har Guds rike, vi har den hellige ånd, Kristi ånd I oss, Hva kan ikke det bety, mens vi allikevel underveis? Selv om det fullkomne ikke tar over 100%, hva kan ikke det allikevel bety når vi har alt det I oss? Og så skal jeg lese noen skriftsteder for dere igjen. Og det Paulus og Jakob som sier, først I 2. Korinterbrev 9, Gud makter å gi dere all sin gave I rikt mål, så dere alltid... og under alle forhold har nok av alt, jeg har overflod til all god gjerning. Jakob 1,17, all god gave, all fullkommen gave kommer ovenfra, fra han som himmellysenes far. For hos han det ingen forandring eller skiftende skygge. Så hvis Guds ord snakker sent, så det mye godt underveis fra han som selve kilden. Og hva oppskriften eller veiledningen på en måte for å erfare det, eller ja, ta det ut, eller hvilke uttrykk vi måtte finne på å bruke? Det fortsatt Paulus som svarer på det her. Dere reist opp med Kristus og søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd? Og der oppe, vi behøver ikke tenke langt av gårde eller fjernt. Vi kan like nesten gjerne tenke I oss, inni oss, der Guds rike og så sier han I Galaterbrevet 5 og da snakker han om frukten av den hellige ånd og den hellige ånd har vi jo I oss men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet vennlighet, godhet, trofasthet og så videre den lista ikke uttømmende og Rombrevet 8 ja enda mer, også vi som har fått ånden den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Ja, den her, Guds rike I oss lengter jo etter det som når vi blir forløst 100%, altså når alt blir som det egentlig var fra starten av. Det fullkomment I Guds rike. Jeg tror den hellige ånd I oss og evigheten I oss, det lengter etter det. Men underveis så det allikevel kilden til å oppleve at det litt mer I oss og tilgjengelig. Og så skal jeg hoppe over noen vers her, men ta med ett. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp I vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går I forbund for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige til Guds vilje. Så vi har en medhjelper her som heter den hellige ånd, og som alltid søker det beste for oss, som alltid legger vår sak framfor far, tenker det beste, peker på veien videre. Altid det sånn. Ingen annen agenda enn det. Altid det sånn. Så det vår ressurs, og en del av det. Så den hellige ånd I oss taler vår sak kontinuerlig, uten bebreidelser, og hensikten alltid god. Og resultatet av det forsterkes når vi kobler oss på og søker Guds rike, det vil si gir far oppmerksomhet. Ikke bare eller først og fremst for å få, men kanskje enda mer for å være sammen med og for å gi næring til vår ånd og dermed neste gang vår sjel, neste omgang vår sjel og kropp. Og det å lytte til Guds stemme, det kan jo være en ny erfaring. Det kan være en ny erfaring når vi nye kristne, men det kan sannelig være en ny erfaring underveis også. Og jeg bør ikke gå lenger etter meg selv for å bekrefte det, at jeg kan ha varierende sesonger eller perioder I livet mitt hvor jeg mer eller mindre oppmerksom eller følsom for en stemme inni meg. Og jeg ikke lenge siden heller at jeg på en måte gikk litt glipp av en... Jeg kan godt kalle det en ferdelagt gjerning. Jeg hørte egentlig stemmen litt svagt, men det var I min egen verden og I min egen sjel, så var det en del skur på linja, så det var ikke det at jeg hadde noe oppgjort med far, men min oppmerksomhet var litt for mye andre steder, så jeg lot det passere, og så gikk det ikke veldig lang tid, for jeg skjønte at hadde jeg fått meg det som ble formidlet, så hadde jeg hatt noe. Nå førte det ikke det til lang fordømmelse for meg, For den hellige ånd gjør ikke det. Han minner oss på hva som kan være en bedre vei, og han gir oss nye muligheter. Men min oppmerksomhet, da, den ofte litt mitt valg. Og det det den hellige ånd måtte stadig oppmuntre han Roy til. Bruk litt tid sammen med meg. Legg vekk noe av det hverdagen din. Ta den tiden du egentlig har bestemt deg for. Ja, men så går det I pluss, og så gir det næring til mitt indre liv, og til det den hellige ånd egentlig tenker at det kan være min hverdag, det skjer. Og så skjer det ting I din hverdag som din greie. Og alle har en hverdag, alle har et sted. Ikke alle har en jobb, ikke alle har en definert tjeneste, men alle har en hverdag. Og der det noen muligheter. Og om jeg skal ta med en ting som jeg heller bare tar sånn, som en assosiasjon, jeg sier ikke at det en hellig ånd som minner meg på det, men det kan jeg like gjerne. Det jo en liten sak som predikanter ofte kan gå og bruke som argument for å preke lenger, at en hellig ånd kommer med nye ting. Men ofte så det vel vår egen assosiasjon. Det blir skapet assosiasjoner når vi prater, og så kan vi ta noen sånne sideveier. Så går tiden. Men allikevel, Vivi, Knevelsrud var en veldig stille dame enigheten her. Hun brukte aldri mikrofon eller plattform, eller hun nekta å si noe sånn høyt I forsamlingen. Men hun sa til meg at hun ba for meg hver dag, som pastor. Hvilken tjeneste for denne gamle dama? Og jeg vet det flere som har sånn her I menigheten, ber for pastoren og menigheten. Ja, men det også noe. Så ikke tenk smått om hverdagen din, det alltid en mulighet. Jo da, det var det å høre Guds stemme. 1. Samuel 3, og vers 7-10. Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for han. Og så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Så hadde Samuel hørt Guds stemme to ganger allerede, og tatt feil, trodde det var trodde det var Samuel som eller trodde det var Eli som som hade skriket på han eller ropat han. Det var Gud, men det gick Samuel hus förbi. Men han var kanske en tenåring och utrent. Så men då skönte Endre då, prästen Eli som har börjat bli lite slöv I sin egna sanser att det faktiskt var Gud som snackade. Så han sa när du lägger dig och hvis du hör det enda en gång så ska du si tal för och din tjänare hörer och då var det faktiskt Gud som snackade in I Samuel sitt liv. Och så blev det till hans tjänste. Vi lever I den tida vi gör. Den begynner att bli lite krävande, syns jag. Och vi må förhålla oss till en del nya utmaningar och omständigheter som vi inte kan välja veck men som kommer I vår tid. Men uansett vad det måtte vara av klimakriser eller utfordrande förhåll så har Gud en huvudagenda. Och det är att komma I kontakt med dem han har frälst med sin son Jesus Kristus. Det är inte stort annat som på en måte ligger I Guds hjärta. Och varför det? Ja, det är Guds stora sak att komma I kontakt med dem han har frälst. Först skapade oss I sitt bilde och så har han gjort allt han kan för att få oss in till sitt hjärta. Det är Guds huvudagenda. Och då tänker jag att det ger menigheten vår, inte min, inte Lars sin, men det fällskap vi är en del av, det ger denna menigheten här en extra status och roll. Och varför det? Jo, Bibeln säger att menigheten I sum är Jesus stede på ett vart sted den är representerat. Och I yttersta konsekvens så är ju menigheten till stede där du befinner dig och där jag är den vart tid. Och det gör ju oss till nyckelpersoner då. Och det betyder I alla fall att vi skall och vi må välsigne menigheten. Och som jag sa menigheten är inte mitt projekt eller Lars sitt projekt. Eller någon andres heller. Nej, det är Guds stora projekt I nådens tid. Vi är rätt och slett en del av ett större bilde och satt samman med en otroligt stor hensikt. Och det har vi snackat mycket om här att menigheten rätt och slett är Jesus lokalt ett ställe på ett vart ställe. Och göra Guds rike och evangeliet känt I vår tid och på vårt ställe, det är Guds stora sak. Så stort är det och så avhängig är det av sårbara vardagsmänniskor som dig och mig. Så när vi synger, när vi driver knutepunkten, när vi har klubben, när vi har husmenigheten, när vi önskar välkommen, när vi rydder och reparerar, när vi lägger till rätta på olika måter, när vi ber, när vi välsignar, när vi är I den vardagen vi har och så vidare. Den lista kan vara lång. Så är vi en del av ett väldigt stort byggverk och en väldigt stor plan och en stor hensikt egentligen. Så det är all grund att välsigna menigheten på olika måter eller på alla måter. Och ja, det är inte tid för resignation, det är tid för att koppla sig på rätt och slett. Och tänka att jag ska vara med på något stort. Rätt och slett. Och jag är en del av något stort och det är Guds nåde det hela. Och det är far som äres och det kommer folk till gode. Dem vi ända inte ser. Till och med dem som ända inte har fött. Men det gäller hela spektra av människa, alla lag av samhället. Men vi är lokaliserat här på övre Romerike och denna del av Norge och så det är vår huvudagenda och så har vi akkurat fått en rapport ifrån Pakistan att Guds ord når in och når ut och så är det många kanaler och det är vår glädje att få vara med och välsigna. Därmed vill jag också välsigna dig. Och se tusen tack far för var enkelt som sitter nå här I detta fällskap och vi är många fler än det vi ser nå. Och tack att du har satt oss samman. Att vi sammen her kan uppleva och vedkjenne oss din nåde och din gode hensikt över livet vårt. Tusen tack för din nåde mot oss. Amen.